časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Prokomentarisat ćemo međunarodnu tribinu kompozitora koja još traje i Noć arhitekture u Beogradu. Međunarodni pozorišni festival nacionalnih manjina Synergy u Novom Sadu. Izložbu Živeo Kavandoli u čast Osvalda Kavandolija, autora animiranog filma Linija u Pančevu. A za čitanje ćemo preporučiti knjigu Miše Glenija Nemezis. Aktuelna je još jedna izložba o kojoj ćemo danas govoriti. Reč je o izložbi slika Slikati naciju vašeg i mog današnjeg gosta Ivana Grubanova. Ivane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima, hvala što ste me ugostili.
Prošle nekoliko godina kad ste ovde bili gost u ovoj emisiji i ono što je novo, čini mi se, to je da predajete sada u Beogradu.
Da, eto, u poslednjem navratu, poslednjem boravku u Beogradu, kada sam radio na izvedbi prezentacije na Venecijanskom bijenalu, sam se, eto, malo zadržao i izgleda ostajem ovde na neke duže staze.
To je lepo, radujemo se. Dakle, ostaćete u Srbiji. Vaša izložba Slikati naciju u četvrtak uveče otvorena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Slike velikog formata, ali tehnika je specifična. O kakvoj je tehnici reč?
Nominalno slike koje su izložene kao pojedinačni komadi, kao slike, su rađene jednom kombinovanom tehnikom. Radi se o mešanim materijalima, akriliku, ulju, emulzijama, epoksidu na platnu koje je vezeno. Dakle, na platnu koje ima jednu istrcanu, reljefnu, trodimenzionalnu strukturu.
Kada je o vezu reč, čini mi se da to nije samo stvar tehnike, nego i da ima veze sa pričom koju nam pričate ovom izložbom. Reč je o zastavama, nastavljate na neki način, to je već treća izložba koja se bavi zastavama, ako se ne varam. Tu je naravno najvažnija ova koja je bila, koja nas je predstavljala na Bijenalu u Veneciji.
Pa da vam kažem, ja to ne bih rekao da je zastava centralni motiv, više se radi o jednom osvetljavanju, rasvetljavanju i preispitivanju pojma nacije i šta taj pojam označava u savremenom svetu i koje su njegove mogućnosti za razvoj, za morfing. Tako da u ovom slučaju taj vez koji daje ovu reljufnu strukturu slikama koje smo pomenuli je zapravo izvučen iz veza kojim se rade vezu amblemi na nacionalnim zastavama.
Pa to, zato pitam za vez.
Sam sadržaj slike i tog reljefa se zasniva na nacionalnom geslu, dakle tu su u vidu tekstova izvučena različita nekolicina nacionalnih motoa različitih zemalja i u stvari budući da nacionalni moto predstavlja jednu poetsku nit koja ima kohezivna svojstva i efekat na ljude i na život, ja sam želeo da izolujem taj nacionalni slogan u vakum slikarskog platna i da ga kroz seriju nanosa, slojeva, boje, dakle kroz taj plošni rad na površini i kroz to imaginarno koje i iluzijono koje slika sa sobom nosi, na izvestan način ispitam i preispitam. Dakle, ono što je izvedeno u vezu postaje trodimenzionalno na slici, postaje stvarnost, dakle, zaista je tu, to je realnost koja postoji i to odvaja takvu datu realnost od onoga što je moj slikarski postupak koji tom podvojnošću postoje jedan postaje postupak preispitivanja značenja i uspostavljanja nekakvih novih kvaliteta saznanja.
Dakle, sa Ivanom Grubanovim, likovnim umetnikom, docentom na Fakultetu primenjenih umetnosti, o njegovoj izložbi Slikati naciju, o umetnosti i kulturi uopšte, danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege, Predrag Vasić, Zoran Tasić, Katarina Karakušević, da čujemo malo muzike. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Ivanu Grubanovu i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Tribina kompozitora počela u četvrtak. Gosti iz pa sad ne znam koliko zemalja, ali tu su gosti iz Italije, Britanije, Rusije, Amerike, Grčke,
Rumunije, tako dalje, da.
Iz više zemalja. I kako je selektorka koncipirala tribinu kompozitora ove godine? Selektorka je, pomozite mi,
Branka Popović.
Jeste.
Da, dakle, ovogodišnja tribina je dosta ambiciozno zamišljena. U okviru 9 koncerata će biti izvedeno 55 kompozicija, to je 6 festivalskih dana. Kao što ste rekli, bit će gostiju i bilo je do sada protekla ova 3 dana i dosta kompozicija naših autora različitih generacija. Što se tiče otvaranja, koje je bilo u četvrtak, ono je zaista svečano otvoreno s jednom novinom, da će tribina ove godine se održava u Studentskom kulturnom centru, za razliku od prošle godine kada je to bilo održavana u holu Narodne banke Srbije. Čini mi se to dobra ideja, zato što
je velika sala SKC-a, akustična.
Jeste, akustična je sala, taman je dobrih dimenzija da može da primi publiku koja je zainteresovana za jedan ovakav program. Često se dešavalo u holu Narodne banke, pošto je veći prostor, da ostanu prazna mesta, i druga akustika je dosta lošija, budući da je veliki prostor, pa se zvuk gubio negde.
I nije projektovana da
bude nije projektovana
muzička.
Za muzičku dvoranu, tako da mislim da je ovo dobra ideja. Odmah na početku je dodeljena nagrada Mokranjac kompozitoru profesoru Zoranu Eriću za delo slike Haosa 7, koje je inače izvedeno na prošlogodišnjoj tribini kompozitora, dakle to je nagrada koja se tradicionalno dodeljuje na početku svake tribine, a ove godine će biti dodeljena nagrada Pavle Stefanovića za muzičku kritiku i esejistiku i nagrada Aleksandra Pavlovića za promotere srpske muzike, dakle to je nešto što su novine ove godišnje tribine.
Sad, 9 koncerata će do završetka tribine biti. Od ovih koncerata koje ste do sada čuli, šta izdvajate kao, ili koja dela nova koja ste čuli izdvajate kao posebno zanimljivo?
Pa, pre svega, otvaranje je bilo veoma zanimljivo, koncipirano. Smenjivali su se Akademski hor Kolegija muzikum i violista Saša Mirković, tako da su bio mešoviti program, malo hora, malo solo viole. Što se tiče violskog programa, mi smo već imali prilike da čujemo na njegovom solističkom koncertu Prizvesnog vremena. To su dela koje on poručio sa idejom da ona nova dela korespondiraju sa Bachovim izrazom i Bachovom muzikom. To su dela Zorana Erića, spisak broj 1, zatim Draška Adžića, studija broj 4 i Aleksandar Vrebalov, spel broj 7 i Dragana Jovanović, svita UD za violom. A što se tiče kompozicija za hor, tu smo mogli da čujemo najrazličitija ostvarenja od duhovnih dela u neoromantičarskom maniru Nataše Bogojević i Milena Sledinević-Milić do neoavangardnog ostvarenja Katarine Roth Kaše za ženski hor i na kraju delo Ivana Brkljačića izvedeno Sun King. Čini mi se da će ovo biti omiljeno delo u budućnosti možda hora Kolegijom muzikom, pisano u maniru Ivana Brkljačića sa elementima, to jest sa koketiranjem sa pop muzikom. Tako da to bio zanimljiv generalno program. Što se tiče konkretnih nekih dela koje sam čuo, koje su mi se izdvojila, svakako je to bilo delo Frederika Rževskog, dakle kompozicija koja nije nova, kao što ste rekli, dakle, ili sam ja rekao, dakle bit će dela koja su repertoarska prosto ostvarenja, koja nisu nova, iako je tribina zamišljena kao promocija i predstavljanje dela koje su nastalo poslednje tri godine, ali uvek se pronađe neka repertoarska dela koje publika inače kod nas nema priliku da čuje, reč uglavnom avangardnim ili postmodernim ostvarenjima ili ostvarenjima novije generacije. Dakle, u petak je Nataša Penezić u okviru svog doktorskog umetničkog projekta koji je izveden na tribini predstavila delo Frederika Rževskog Brak. Reč je o romanu za klavir u instrumentalnom teatru koji mi nemamo inače prilike da čujemo i da vidimo kod nas, dakle to je jedan žanr koji je potpuno zapostavljen. Takođe opus Frederika Ražajevskog je dobrom delu publike apsolutno nepoznat, iako je on jedan poznatijih američkih kompozitora 20. veka, druge polovine 20. veka. Bilo je zanimljivo zapravo videti na koji način Nataša Penezić je interpretirala ovo delo koje podrazumeva recitovanje Kreutzerove sonate i sviranje kompozicije Ražajevskog koje uključuje i neke improvizacije, dakle potrebno je i da dakle, izvođač bude koncentrisan da na adekvatan način odgovori onome što piše u partituri, a sa druge strane da zapravo glumi, pošto Kreutzerova sonata ima te elemente sceničnosti. I mislim da je Nataša Penezić na pravi način izvela ovu kompoziciju koja je zaista efektna. I da ne dužim dalje, ja izdvojio bih koncert koji je sinoć održan, gde smo mogli da čujemo sad nova dela i tu bih izdvojio delo Srđana Hofmana, Bez jave, u potrazi za Pierrot Arnolda Schönberga. On je to zamislio kao jedan dijalog između svog jezika i dela sa onim što je Arnold Schönberg radio u svom Pierrot mesečaru. On je to delo elektronski modifikovao, emitovao sa zvučnika, zatim je ansambl za novu muziku Gradilište na neki način uspostavio određene relacije, komunicirao zapravo sa tim delom, da je posebno bila zanimljiva deonica glasa koju je izvodila, koji je zapravo Disova poezija bila zastupljena. I dakle, to je jedna zanimljiva postmodernistička igra koju je Srđan Hofman sprobao. Dakle, to je nešto da je to jedno delo novije, jedno delo repertoarsko koje ovom prilikom bih izdvojio.
Dakle, za sada veoma dobra tribina kompozitora, očekuju nas još tri večeri, odnosno tri dana, pa će biti još reči na našem programu. Radoše, hvala. Bio to Radoš Mitrović, vaš i moj gost, poštovani slušalci, Ivan Grubanov, slikar. Ivane, kad kažem slikar, to nemate problem s tim, samo to kad kažem, a ne likovni umetnik ili tako. Kako?
Nema problem, ja se odlično osjećam u ulozi slikara, evo sedim ovde u studiju i gledam svoje šake, dakle nema greške da je to što ja radim nešto se radi rukama, budući imam 40 godina, šake mi izgledaju kao da imam 70, tako da slikar pre svega.
Vi ste, pored studija u Beogradu, specijalizirali ste u Amsterdamu, Londonu, Madridu i gde ste još živeli? U kojim gradovima?
Da, i zaključno, sa prošlom godinom doktorirao sam umetnost na univerzitetu u Luvenu u Belgiji, koji je najveći univerzitet u Beneluxu i jedan od dva najstarija u Evropi, dakle iz 1425. godine.
Dakle, Belgija, Holandija, Engleska, Španija, Srbija,
da, prvo sam živeo u Amsterdamu, gde sam bio na postdiplomskim studijama na prestižnoj Rijksakademiji van Beelde Kunsten, koja važi od Black Mountain College-a za, kako bih kazao, najavangardniji postdiplomski institut u oblasti umetnosti, zove ih Harvardom sa Amstela, prosto svi umetnici koji izlažu na dokumentima, venecijanskim bijenalima, već 20 godina su prošli kroz taj institut koji je potpuno onako bez nekakve akademske strukture, dakle radi se o slobodnim istraživanjima. Odmah zatim sam prešao u London gde sam dobio stipendiju Delfina studija. Delfina studio su jedna organizacija, jedan opet vrlo otvoren program koji je podrazumevao davanje ateljeja umetnicima iz Londona i iz inostranstva. Ja se tamo zadržao par godina, dakle u tim ateljeima su pored mene radili gotovo svi dobitnici Turnerove nagrade. Ja sam delio atelje sa Michaelom Radekerom, sa Markom Wollingerom, sa Glennom Brownom, sa Markom Tichnerom. Dakle, zaista smo onako u nekakvoj komuni svi zajedno stvarali i živjeli. Nakon, pa dobrih 4-5 godina Londona sam dobio nagradu Casa de Velázquez u Madridu i stipendiju. Dakle, to je ta Velázquezova nagrada sa boravkom u Velázquezovoj kući, koja zapravo nije kuća u kojoj je živeo Velázquez, samo je nazvana po njemu. I kuriozitet je da je to u stvari Francuski institut u Madridu, Dakle, nalazi se u Madridu, ali ga podržavaju i francuska i španska vlada. Nakon toga prelazim u Nemačku, gde sam živeo i radio u Berlinu, gde još uvijek redovno odlazim, boravim, budući da galerija koja me predstavlja u Berlinu, jedna od najstarijih, najuticajnijih galerija tamo, Lok galerija, koja je počela kao Unmašin, prva galerija u istočnom Berlinu, još pre pada zida, kada je bilo ilegalno praviti galerije u istočnoj Nemačkoj. Ove, da bih uskoro počeo da radim kao visiting scholar, kao gostujući učenjak na Univerzitetu umetnosti u Braunschweigu, to je najveći univerzitet umetnosti u celoj Nemačkoj. Uporedo sa tim započinjem svoj doktorat iz umetnosti na Univerzitetu u Luvenu, koji, kažem, iako sam bio vrlo, vrlo blizu tih priča oko doktorata iz umetnosti, jer sam u jednom trenutku na Rijksakademiji bio odabran za pilot probni doktorat iz umetnosti koje je trebalo da radi Rijksakademija kao partner sa Univerzitetom u Amsterdamu, jer u Belgiji i Holandiji likovne akademije nemaju mogućnost da izdaju doktorate, prosto to mora da verifikuje Univerzitet sa kontinuitetom izdavanja doktorata. Međutim, kada je to propalo zbog straha Univerziteta u Amsterdamu, koji se ispostavio kao opravdan da će prosto ti doktorati uzeti njima jedan veliki deo akademskih ingerencija, prelazim u London, gde se upravo takav program formirao na Goldsmithu, na College Goldsmith, i Avis Newman, jedna od savjetnica Rijksakademije koja je predavala na Goldsmithu, je zapravo bila pokretač tog programa. Međutim, u tom momentu se meni to činilo kao nedovoljno jako kao akademski kurikulum da bi se moglo zvati doktoratom, i odustao sam. Dok nisam naišao na Univerzitet u Luvenu, koji je jedan od najozbiljnijih evropskih univerziteta, dakle on je na svim rang listama poslednjih 50 godina uvek u prvih 20 ili 30, gde su se stvarno otvorile mogućnosti da se taj doktorat izvodi na više planova i da se bude u komunikaciji sa različitim katedrama širom univerziteta, i gde, iako je to doktorat iz umetnosti koji rezultuje umetničkim delima, vi možete da dobijete priliku da u stvari kritički promišljate svoje stvaralaštvo iz puno različitih uslova, odnosno diskursa koje nude humanističke nauke. Tako da, eto, taj ciklus mojih boravaka se završio Briselom, Belgijom, Luvenom.
Ovo sam namerno pitala, poštovani slušalci, eto da prosto znamo koga je dobio naš Univerzitet umetnosti, a koliko ta mogućnost da putujete i da se usavršavate u drugim sredinama, koliko ona utiče na ono što radite, recimo na spoznaju ideje za ovu izložbu koju sada imamo da vidimo, možemo da vidimo.
A da vam kažem, kod slikarstva, koliko god ono bilo koncepcijski, konceptualno utemeljeno, uvek je u prvom planu nekakva unutrašnja drama tog egzekutora, slike, slikara. Tako da,
ja nije važno da, gde je on.
Pa nije toliko bitno gde je on. Mislim da ono što pokušavam i što izražavam svojim slikama, da je nastalo ovde, da je nastalo u nekakvom periodu moje adolescencije, periodu velikih društvenih, političkih turbulencija, u periodu rata, u periodu razbijanja jedne nacije, uspostavljanja druge, pa treće, pa četvrte. Znate, mislim, to je prosto, kako bih vam kazao, to je nekakav kulturni kod, nekakva rastrzanost, nekakva identitetska drama koja čovjeka ne može da napusti. I ako mi to sad, jeli, nekako sve gurnemo po tepih i tu sad sve deluje kao da je normalno, izgleda jedini način da to iz čoveka izađe i da on tu napravi nekakav mir sa sobom kroz tu imaginarnu plohu slikarskog nanosa i kroz, u stvari, taj slikarski gest kao jedan gest politizacije. Jer, kako bih vam kazao, kada vi na jedan monolit nacionalnog slogana nanesete sloj boje, vi ga dramatično menjate. Menjate mu svojstva.
Que tiñe que hoxe non teñe, que buscaba ya perdí, todo competiendo con tiempo, apurando a mi fin que tenía que nunca tive. O amor a condiso, ambivalencia de estrella que va perdiendo a color. Ambivalencia de estrella que va perdiendo a color. Miña ruliña, meu pensamiento. Miña ruliña, dos meus tormentos. Miña ruliña, meu pensamiento. Miña ruliña, dos meus tormentos. Una mujer que es morena, que perde ao seu amor una apariencia de exceso, con acabado garzón. Quiero vivir na penumbra, cerrada puerta de atrás. Se tengo que ser honesta, a tu sombra nunca más. Se tengo que ser honesta, a tu sombra nunca más.
Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za Duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za Duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za Duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život
strašno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne You grupe Evo stojim tu u prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina. Eko.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, danas ne iz studija 2, nego iz studija 3. Radio Beograda, Ivan Grubanov, vaš i moj gost. Evo, pridružila nam se moja koleginica Mira Knežević. Mira je ovih dana bila u Novom Sadu, na jednom novom festivalu. On se zvanično zove Festival jezičkih manjina sveta. Ja sam to najavila kao pozorišni festival nacionalnih manjina. Tu je došlo jevrejsko pozorište iz Bukurešta, rusko pozorište iz Astane u Kazahstanu, srpsko iz Budimpešte, tursko iz Skoplja, mađarsko iz Turgu Mureša iz Rumunije i srpsko iz Salzburga. Miro, šta, videla si niz predstava, koje vrste pozorišta su se ovde mogle videti i šta je na tebe ostavilo najjači utisak?
Pa, prvo moram da kažem da je ovaj festival bio zaista jedno izvanredno mesto i meni je veoma drago što sam imala priliku da budem deo ovoga ili ove sinergije, energije, on se zvanično zove Synergy. Festival, prosto ta reč trebala je da i označava sjedinjenu i objedinjenu energiju svih učesnika, domaćina i svih gostiju na festivalu, i tako je i bilo. Odavno nisam prisustvovala festivalu na kome od prvog dana, nultog dana, kada je bila premijera domaćina Ujvidniki Sinhaza, Novosadskog pozorišta, izveli su predstavu Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša u režiji Aleksandra Popovskog, gosta iz Makedonije. Do poslednjeg trenutka festivala nije vladala pozitivna zajednička energija koja se prosto samo slivala u taj prostor Ujvidniki Sinhaza, iako su se predstave igrale na dva mesta, pozorište Ujvidniki Sinhaz i Srpsko narodno pozorište otvorilo je svoju scenu Pera Dobrinović za ovaj festival. Svi su ovu ideju gospodina Valentina Vencela, upravnika Novosadskog pozorišta, koji je to godinu dana se trudio sa svojim timom da se to realizuje, podržali. Održana je u okviru festivala i jedan simpozijum, odnosno bolje rečeno, zvanično najavljeno kao simpozijum, međutim, taj zvanični simpozijum pretvorio se u jedan otvoren, pošten, iskren razgovor gde su prisutni iz ovih zemalja koje si pomenula, govorili o svojim pozorištima, problemima koje imaju, konstatovano je da ih ima mnogo zajedničkih, ima naravno, zavisi od sredine do sredine i različitih problema, i svi su jednoglasno podržali ideju da se napravi Međunarodna asocijacija pozorišta manjina. To će verovatno sad zahtevati, odnosno sigurno zahteva veliki trud, veliki rad svih zainteresovanih, ali znate, nije to bila prazna priča, mi hoćemo. Mi smo se razišli u petak uveče, odnosno u subotu pre podne, i nemate sumnje, niko od nas nema sumnje da će to tako i biti. Što se tiče predstava, mi smo videli, dakle, ja sam prvi put gledala jedno jevrijsko pozorište, oni su igrali tu predstavu Dibuk, to je njihova prosto malo legenda. Mit, malo legenda, jeste jedna priča ovo.
Postoji i Singerova verzija
jeste,
Dibuka.
I kad slušate taj jevrijski jezik, kada gledate te simbole, kada čitate prevod, naravno, pa vam se tu neke stvari razine, se shvatite kakav je to narod. Gledali smo predstavu iz Kazahstana. I sad, na pitanje koju bih izdvojila, ja se zaista, ne mogu da kažem lomim, ali te dve predstave, Mankur Večiti Rob i Anton Pavlović Čehov Galeb, pozorišta iz Mureša, Tigru Mureša iz Rumunije, su dve vrhunske predstave.
Koliko, mađarsko pozorište.
Mađarsko pozorište, jeste. Koliko je kazahstanska predstava jedna izuzetna, sjajna, briljantna satira na sva vremena, na svu vlast, na onog sirotana pojedinca, na onaj sitni narod, toliko vešto urađena, vešto otpevana, vešto uklopljena, odlično odglumljena, toliko je ova predstava Galeb, moram da kažem, i to delim mišljenje sa nekoliko pozorišnih poznavalaca, evo navešću jednu, Darinka Nikolić, koja je žena sada već u penziji, godinama je bila pozorišni kritičar Novosadskog dnevnika, ona ističe takođe i ja, ona je pogledala još i više verzija Galeba nego ja, jedna od najboljih verzija Galeba koju smo videli. Jedna predstava koja je pitka, traje nešto jače od 2,5 sata. Ima pauzu, da bome, ima pauzu, svega su se držali. Međutim, to, taj Galeb, ta gluma, ta priča, samo teče ispred vas i teče i teče i vi neosetno dođete do prve pauze pa do druge i tako dalje.
Miro, da li je reč o profesionalnim ili o amaterskim pozorištima?
Sva su pozorišta profesionalna, osim pozorišta iz Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Naime, tu su direktor, glumac i reditelj ovog trenutno pozorišta, gospodin Milan Rus, je završio akademiju kod nas, ostali članovi su amateri. Naravno to se osetilo, ali i oni su imali svoj, ovaj, kako se zove, svoj nastup i pokazali šta oni rade i čime se bave. Oni su uzeli pa k priču o stradanju Isusa Hrista i objasnili da je to nešto jedna od. Ja sam gledala njihove druge predstave, bez obzira što su amateri, zaista su dobro pozorište.
Dakle, odličan festival u Novom Sadu, trebalo bi iduće godine, dakle, da se nastavi.
Da se nastavi, očekuje se tim pre što je zbog ovog festivala i ovaj festival je praktično bio u programu sa kojim je Novi Sad konkurisao za Evropsku prestonicu kulture 2012. i dobio je 21. i dobio je, što znači da su evropske umne glave prepoznale kvalitet. Sigurni smo, u regionu nema ovakvog festivala, a prema nekim izveštajima, nisam još sve prokopala, ali oni koji su gledali, istraživali, za sada ovakvog festivala nema ni u Evropi.
Mir, hvala. Dakle, čestitke organizatorima festivala Pozorišta nacionalnih manjina međunarodnog u Novom Sadu. Bila je to Mira Knežević. Ostani sa nama, Ivan Grubanov, gost emisije U prvih pet. Ivane, kada se izložba likovna zove Slikati naciju, to ima neku imanentnu provokaciju u imenu. Da li je ideja bila da provocira, tako jeste, koga, na koji način?
Pa da vam kažem, ne radi se o provokaciji, radi se o tome da ja kroz svoje stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo i istraživački rad koji to likovno stvaralaštvo zahteva da bi prosto bilo utemeljenije i promišljenije, ja se bavim pojmom nacije, nacionalnosti, proučavam njegovu istoriju, proučavam njegove savremene razvoje i dakle slikati naciju je za mene jedan logičan naziv ako se prosto vežemo za jednu od omiljenih postmodernističkih definicija nacije koju je postavio sociolog Benedict Anderson, da je nacija jedna izmišljena, zamišljena zajednica. Dakle, ako je naciju moguće zamisliti, jer se ona zaista odvija na planu imaginarnog, jer, mislim, pogledajte, mi koji se između sebe zovemo istom nacijom, se nikada nismo ni sreli svi između sebe, niti imali bilo kakvu interakciju. Dakle, ono što nas spaja, to vezino tkivo, ono zaista jeste imaginarno. Dakle, ako je moguće zamisliti, da li je moguće naslikati? I time što je slikamo, mi zapravo njoj dajemo nove konotacije, kao što sam malo čas kazao, kada vi nacionalni moto, nacionalni slogan prekrijete bojom, vi ste ga izmenili. Menjate mu izgled, menjate mu poziciju, menjate mu okolinu. Prosto on počinje kao znak i kao poetska nit da rezonuje drugačije. Pa kada prekrijete još jednim slojem boje, pa još jednim, pa još jednim, pa još jednim, vi time naglašavate da vi taj pojam preispitujete, da ga dovodite u pitanje. Takođe, slikati nije samo uspostaviti prizor, slikati je i premazati, dakle nešto sakriti. I u stvari u tom uspostavljanju i sakrivanju mi imamo sliku, slikanje, gest slikanja, kao jedan gest preispitivanja.
I sad u onome što su mediji najavljujući ovu vašu izložbu pisali, svi su nekako pominjali vaš nastup u Veneciji, tamo se izložba zvala Ujedinjene mrtve nacije, onda su po logici stvari, jeli, pošto se nacija pominje u obe u nazivima obe izložbe, povezivali su ove dve izložbe, a to negde suštinski i nema veze ili ima?
Pa da vam kažem, i Ujedinjene mrtve nacije je plod mog interesovanja za pojam nacije. Međutim, to je izložba koja je imala svoj zaseban, vrlo specifičan kontekst. Dakle, to je bila nacionalna prezentacija u paviljonu Republike Srbije, koji opet ima jednu specifičnu situaciju, da se zapravo nalazi u paviljonu zemlje koja više ne postoji, dakle u paviljonu koji, čiji je najaktivniji, najintenzivniji likovni vizualni element reljef Jugoslavija koji prekriva čitavu fasadu.
Yes.
Dakle, vi ste onda suočeni tu sa jednim antagonizmom, da u stvari predstavljate jednu zemlju u onome što okupira duh druge zemlje. I onda sam ja odlučio da preispitam čitavu koncepciju nacionalne prezentacije, njene mogućnosti, njenu adekvatnost u savremenom svetu i napravio jedan paviljon duhova zemalja. Dakle, zemalja koje više ne postoje. I otud Ujedinjene mrtve nacije.
I njih je čak 100, je li tako?
Njih je jako puno. Ja sam izabrao, to je jedna...
100 godina,
da, to je jedna, to je jedna estetska odluka. Dakle, kako bih vam kazao, kada ste slikar, vi imate jedan filter koga niste svesni, a to je taj filter matematičnosti i ritma koji podrazumeva jedan estetski odabir i tema i gestova i pokreta kojima se služite da uspostavite svoju prezentaciju. Tako da sam ja izabrao nekih 10 zemalja koje su po meni bile ključne za nekakvo uspostavljanje i razvoj istorije 20. veka, dakle neke koje su se formirale i rasformirale u toku, neke koje su, da kažem, obeležile važne istorijske događaje neposredno pred početak 20. veka. Tako da je to bila jedna estetska odluka zemalja koje mogu da povuku analogiju sa bivšom Jugoslavijom i sa tim natpisom koji označava naš paviljon. Prosto plašio sam se da drugačija izložba tu ne bi bila moguća, zato što taj antagonizam Jugoslavije iznad vrata Srbije u paviljonu je toliko intenzivan da mu se nekako zaslužuje da mu se obratite. Tu postoji još jedna vizualna kontradikcija, to je natpis Srbija koji se nalazi sa strane paviljona, gde sa punim pravom, dakle država koja je nasledila kontinuitet izlaganja u tom paviljonu, želi da sopstvenim identitetskim monolitom obeleži taj paviljon. Međutim, onda taj vizualni antagonizam između dva markantna natpisa na paviljonu jednostavno preti da zaseni bilo šta što je u paviljonu
izloženo.
Da. Da mene neko pita, ja bih se odlučio da Srbiju obeležim jednom tablom manjih dimenzija koja bi kazala da je u pitanju paviljon Republike Srbije, zaista sa punim pravom, jer takva tabla kojom se često obeležavaju istorijski lokaliteti, dakle ima neki didaktični moment i nekako je van domena vizuelnog, nego pripada domenu semantičkog. I mislim da bi to bilo jedno produktivnije rješenje, zato što bi to umirilo taj antagonizam. Ali onda dolazimo do jedne, po meni, ključne kontradikcije ovog prostora u posljednjih 17 godina, i to je nešto što ova izložba obeležava, 17 godina od 5. oktobra 2000. godine. A ta ključna kontradikcija jeste da mi ne možemo da se odlučimo da li smo mi sada kao zajednica post-jugoslovenski Srbi ili očajnički pokušavamo na sve načine da se identifikujemo sa pre-jugoslovenskim Srbima, što je, vidite, jako komplikovano. Jako komplikovano, jer je vrlo teško izbrisati pola veka u istoriji i svesti jedne zajednice.
u studiju 3 Radio Beograda. Stila nam je Snežana Ristić. Kad ona dođe, onda je uvek...
Onda je zabavna, ili tako?
Živa priča. Snežana je bila na noći arhitekture.
Mogla bi se pre reći da je popodne i veče. To je bilo 3. oktobra od 4 do 10 uveče. Ali svakako je vrlo interesantna, da kažem, manifestacija, i to zahvaljujući Slovačkoj republici, znači Noć arhitekture u Beogradu pod pokroviteljstvom Slovačke republike, i zbog toga što je u stvari to negde obeležen na neki način Svetski dan arhitekture, i predstavili su se u učionicama ili da kažem vežbaonicama Arhitektonskog fakulteta Slovačka, Poljska, Češka, Mađarska, Austrija i naravno Srbija, izložbama, predavanjima i filmovima. I negde je to bilo jako zanimljivo pre svega videti kako te centralnoevropske zemlje funkcionišu kada predstavljaju ono što je njihova arhitektura. Svaka je na neki svoj način prišla tome, tako da je Slovačka predstavila izložbu svog čuvenog arhitekta Milana Mihala Harminca, koji je radio u 2 veka negde, zato što je u vreme Austro-Ugarske, pa kada se Austro-Ugarska raspala, onda je gradio i po Slovačkoj, po Mađarskoj, ima nešto po Srbiji. 300 objekata koje je realizovao, i to svih mogućih namena, ako se može tako reći, od industrijskih do sakralnih objekata. Čovjek koji umeo jako dobro da se snađe u vremenu u kojem je bio, i negde zaključak te priče o njemu u tekstu je da obično mi volimo te tragične priče o nesretnim umetnicima, a retko kada ili umemo i da zaboravimo te koji su bili uspešni i umeli da se dobro snađu. Poljska je predstavila na izložbi obnovu arhitektonskih objekata, Češka savremenu arhitekturu. Treba znati da je Češka jako bila važna u moderni, početkom 20. veka, modernistički uopšte arhitektura Češka je nešto što je, pa čini mi se, obeležilo to vreme, tako da sada videti njenu savremenu arhitekturu koja vrlo vodi, negde nastavlja tu liniju moderne i koje su krajnje savremene, a veliki broj objekata koji su jednoporodične, znači kuće. Mađarska je radila jedno i vrlo interesantno istraživanje o sinagogama ili sinagoge na prostorima opet centralne Evrope, pa se tu jedan deo pokriva istraživanja da su sinagoge u Mariboru, Subotici, mislim da u Somboru ili Novom Sadu. Austrija 3D, znači prikazala je na izložbi svoje makete ili makete raznih objekata, ali tu su bili i filmovi kojima se videlo otprilike kako živjeti u Beču, na koji način se uči nešto, kako izgleda recimo mađarski filmovi, na koji način se jedna zgrada gradila. Vrlo interesantni filmovi koji koriste jako studentima, s tim da je tu bilo i predavanja, bilo i naše arhitekture. Mi ne pripadamo tom centralnoevropskom bloku, da kažem, zvanično Evropske unije, međutim, samim tim što se izlagalo na Arhitektonskom fakultetu, onda smo i mi postavili izložbu naših recentnih savremenih objekata. Većinom su to profesori sa našeg fakulteta, bio je predavanje jednog od naših profesora. Čini mi se jako, izložba fotografije takođe dvoje autora, jedna naša autorka je prikazivala, to je snimala Bratislavu, slovački autor je snimao Beograd, znači kako neko drugi vidi naš grad i kako to može da bude nostalgično za njih ili ne, i šta se njima sviđa. To je uvek korisno, zato što ono što vi vidite u svom gradu i ono što vam neko drugi vidi u vašem gradu i obrnuto kad odete negde, umeto to budu vrlo različite stvari s jedne strane. S druge strane, studenti su imali priliku da vide nešto što, pa mislim da do sada baš i nisu imali toliko. Znači, u svojim sobstvenim vežbaonicama, učionicama videli su po seriju izložbi i postavki, mogli su da čuju predavanja, vide filmove od kolega, od ljudi koji su blizu njim, blizu po onome što je recimo naš centralnoevropski prostor, kada govorimo, ajde da kažem tako, i o arhitekturi, o nekim pa smernicama kojima se ide i nekoj baštini koju smo imali na neki način zajedničku. Dosta je bilo sveta, kada kažem dosta je bilo sveta, uglavnom studenta, to, i mislim da je to dobro, zato što se studenti negde upoznaju, nemaju svi uvek prilike da idu recimo na Venecijanska bijenala ili na velike arhitektonske izložbe. Kod nas postoje te saloni arhitekture gde je naša produkcija, a ovo je produkcija različitih zemalja, i s tim da vidite i kako te različite zemlje koncipiraju nekako svoje izložbe. I to sreća
ili... kako predstavljaju svoju
arhitekturu. I nije sve bilo na isti način. Znači nisu svi imali isti koncept, što je takođe videti malo kako to izgleda kada se, eto, malo promešaju karte.
Da pitamo naše goste, Ivana Grubanova. Ivane, kakvu vi arhitekturu volite, ili šta vas je, što ste videli kod nas ili negde drugde, šta vam se od arhitekture posebno dopada?
Pa ja sam fan ovog ranog brutalnog modernizma. I mi tu imamo vrlo interesantnih primjera. Doduše, naš modernizam je malo ovako eklektičniji, malo lepršaviji od tog brutalizma koji se javljao drugde na istoku, i naš modernizam više liči na nekakav latinski modernizam, dakle u tradiciji Oskara Niemeyera i Brazilaca. I negde mogu da kažem da su moji omiljeni arhitekti zapravo Brazilci. Ali volim i eklektične mešavine. Ja volim arhitekturu Beograda, ja volim arhitekturu Lisabona, volim Madrid zbog te njihove klasične arhitekture, ali mi je ovako likovno vizualno Lisabon mnogo prijemčiviji.
Snežana, dakle sve...
Ja moram je samo nešto da kažem. Kada se kaže brutalna arhitektura, ta arhitektur brut govori u stvari osnovna stvar je da je to goli beton. Znači, ne brutalizam kao brutalnost, nego niko te neće napasti, nego goli beton. Znači, nije preko betona ništa išlo.
A koliko je, da povežemo sa jednom drugom vrstom arhitekture, odnosno sa unutrašnjom organizacijom prostora, ovu priču, Ivane, koliko vam je važan prostor u kom izlažete i koliko je važna saradnja ako nemate arhitektu, a onda sa ljudima iz galerije gde izlažete?
Pa to je veoma važno. To je, da kažem, nekakav krunišući čin umetničkog stvaranja. Dakle, vi tu za publiku u konkretnom prostoru formirate umetničko delo, dajete mu neki završni pečat. I to može da bude vrlo dramatično za stvaraoca. Znate, ja dok radim na slikama, uspostavljam jednu vrstu emotivne konekcije sa svakom od njih pojedinačno. I ako ih ređam u nekakvim grupama i prosto poredim i trudim se da napravim neku vrstu koherencije, ipak je jako teško negde odstraniti tu komunikaciju koju vi napravite sa svakim radom pojedinačno. Dok kada se oni nađu zajedno u galeriji, počnu da funkcionišu kao jedna potpuno autonomna celina. I onda imate dva načina da se sa tim iznesete. Dakle, ili možete raditi prilagođavanja u prostoru i prilagođavanja prostora tako da sačuvate što više od te inicijalne konekcije, odnosno inicijalnog sentimenta koji vi vezujete za svaki rad pojedinačno, i da pokušate da upravo to predstavite posmatraču, ili možete da se prepustite prostoru i tim novim okolnostima i da napravite jednu sasvim novu celinu koja smiče rad sa one osnovne linije koju ste mu likovno i značinski namenili, uspostavlja jednu potpuno novu značinsku celinu.
Da li, pretpostavljam da ne, ali kada je reč o izlagačkim prostorima u Beogradu, ima li dovoljno dobrih prostora?
Svaki prostor koji funkcioniše i koji obezbeđuje nekakve minimalne uslove da se likovno delo prikaže je dovoljno dobar. Mislim da nema dovoljno onih belih kocaka, dakle galerija koje daju jednu vrstu značajskog vakuma umetničkom delu, koji opet mora da podrazumeva i adekvatnu veličinu prostora. Adekvatnu veličinu prostora, adekvatnu rasvetu, adekvatne zidove, adekvatne podove, adekvatne priključke, mi toga nemamo. Mi imamo nešto što smo nasledili, što je rađeno na temu tih prostora, ali je veoma ograničeno samim arhitekturama zgrada u kojima se to nalazi, i tu nikada nije došlo do nekakvih adaptacija koje bi taj prostor učinile kako bih kazao, takvim da istakne umetničko delo. A ono čega Beograd ima koliko hoćete, to su ovi prostori koji nisu namenski rađeni za galerije, ali svojom uzbudljivom arhitekturom, svojom patinom, svojim slojevima značenja likovnih istorijskih, u stvari mogu da održe i da obogate umetničko delo.
Na koje prostore mislite?
Pa evo recimo muzej grada Beograda u Resavskoj ulici, gde se sada održava jedna veoma uspešna izložba Predraga Popare sa nekolicinom slikara gostiju iz Rumunije. Dakle, to je jedan jako markantan prostor gde bih se ja čuvao prevelikih i predramatičnih adaptacija i renovacija. Znate, to je sad opet jedan ključni problem. Govori se ovih dana dosta o Muzeju savremene.
Trebalo bi da bude otvoren 20. oktobra.
Biće otvoren 20. oktobra i to je veliki korak, velika stvar. Ministarstvo kulture i informisanja je zdušno stalo iza tog projekta. Mislim da je čitava vlada, pa kako je kazao, društvo u celini stoji iza toga, jer je krajnje vreme da se na polju kulture nešto desi, nekakav značajan pomeraj. I zapravo Ministarstvo kulture i informisanja podržalo i ovu moju izložbu u Kulturnom centru Beograda, što je veoma hrabro i što je prvi put posle, 200 izložbi mojih, da me podržavaju na taj način. Ali ova situacija sa Muzejem savremene je vrlo specifična, jer ja mislim da mi nismo bili dovoljno zreli, da je to taj kompleks kulturne inferiornosti koji vučemo, osjećajući se kulturnom provincijom. Mi mislimo da su muzeji zidovi. Da su muzeji zidovi, da to treba da bude velelepno, da tu treba da bude kontrole vlage, kontrole temperature, trte mrte. To nije tako. Pogledajte arsenale u Veneciji. Pogledajte kako izgleda taj prostor. Tamo je takva vlaguština, vi ako metete crtež u ramu na zid, pa mislim, on će se zgužvati u roku od dva dana. Mislite se umetnici bune? Ne bune se. Mislim, ne bune se iz razloga što je to Venecijanska bijenala i zato što taj rad tu dobija jednu monumentalnu prisustvo, jer je on podržan tom arhitekturom.
A mi to nekako... Novi kontekst.
Pa da,
jedino
mi to...
što se tu stara dela ne čuvaju i ne može se izlagati u arsenalima baš ono iz depoa. Tako da i Venecijanska bijenala jeste povremena izložba, ali da, ima različitih pristupa izlagačkim danas.
Mislim da je šteta ovog nefunkcionisanja muzeja u prethodnom periodu nepopravljiva. Zašto? Zato što je Beograd do 2000-te bio u zoni nepoznatog. Dakle, bismo bili zatvoreni sankcijama, ratovima, zidovima. Čak i pre toga, iako smo komunicirali, ipak smo pripadali jednom pojasu nepristupačnog, kako bih kazao, iza ili vrlo blizu nekih političkih, istorijskih zavesa. I jednostavno u trenutku kada se Beograd i Srbija otvorili,
muzeji su se zatvorili.
A usledio jedan talas radoznalosti. Talas jedne vrlo kvalitetne prijateljske radoznalosti. Ljudi su ovde dolazili, ljudi su želeli da komuniciraju, ljudi su želeli da razumeju ko smo mi. Želeli su da upoznaju kulturu ove zemlje. A mi smo se vezali za zidove, jer nismo razumeli da muzej nisu zidovi. Muzej je ono što se tu čuva i pokazuje. I sada mi nećemo dobiti takav talas, jedan novi talas interesovanja. Naravno, treba da radimo na tome, treba da uradimo sve što je u okviru naših mogućnosti da se stvari vrate na pravo mesto i da se to, kako bih kazao, ta komunikacija obnovi i da bude još intenzivnija, ali se ja jako plašim da, kako bih vam kazao, da nam vremenski okviri baš ne idu na ruku.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Με τέχνη ξεδιαλέγει. με τη στάφνη του μετράει το μεγαπλείο. Το σκαρί στο ναυπηγείο τους μιλεύει. Μια φωνή σαν αλήθεια την καρδιά του μαστιγώνει. Σαν πληγή στάζει αίμα στην απέραντη σιωπή. Η ψυχή μέσω πέλα γαραγίζει και υδρώνει. Το πανί δρόμο ανοίγει στη σαρμύρα στη ζωή.
Prvih pet, Ivanu Grubanovu i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što preporučimo knjigu Miše Glenija, saopšteno je pre neki dan da je Kazuo Ishiguro dobio Nobelovu nagradu. Mi smo ga čitali, pet njegovih romana objavljeno je već kod nas, od 1991. se prevodi i objavljuje. Je li to za tebe bilo iznenađenje, Dragana?
Ja sam očekivala Haruki Murakami, onako kao trebalo mi malo vremena da to apsolviram, to ime.
Jer Ishigura niko nije pominjao.
Da. Nije, pa to je obično tako. Ja ne znam da je nekad dobio neki pisac koji je pominjan.
Na
koji se nalazi
su se kladili, da, da.
Godinama se vrte ista imena, Philip Roth, Haruki Murakami i tako dalje, ali to...
Margaret Atwood.
Mislim da oni čine reklamu i tim autorima koji su kao stalno u užem krugu, da to malo izdavači forsiraju, ali realno Ishiguro... Ne znam, čitali smo dosta njegovih knjiga, ali Ostaci dana su mu, mislim, vrhunsko njegovo delo. Dobio je Bukerovu nagradu, to je takođe meni možda i veća od Nobelove. To je pravično i dobro, a s druge strane sad je dobila lepa književnost, mislim, stvarno prava književnost. Ne možemo, da ne bi bile oni sporovi, kao što rekla i sekretar akademije prošle godine, Bob Dylan, da li jeste ili nije, ovo jeste književnost i dobra književnost. I upravo zato ćemo utorku čitaču malo više govoriti o Ishiguru.
Samo ostaci danas u Srbiji imali tri izdanja.
Da, ja imam Bigzovo još davno iz 89. 90. godine. To je, mislim, i najbolji prevod. Svetlana Velmar Janković je prevela i to je baš onako urađeno kako treba. Ona je retko to radila, evo, sa ovim romanom jeste. I posle Dereta je poslednja dva sajma, svaki put je bila po jedna knjiga. To su manje poznate njegova dela, čak nova. Mislim, jedno je manje, a ovo je jedno baš njegovo novo. I to je bilo posle Slikar prolaznog sveta. 10 godina bila pauza između ove poslednje knjige i te. Dereta je vrlo brzo to objavila. I mislim da je dobro. Mislim, jednostavno imate knjigu ovde, možete da čitate i to mnogo znači za nas koji volimo knjigu. Jer pre kad dobije neko Nobelovu nagradu, vi pitate, a ko je, a šta je? Pa nije prevedena knjiga, ovako imamo svako svoje neko mišljenje o piscu i o delu.
Pre nego što nam preporučiš Nemezis Miša Glenija, Ivan Grubanov, naš gost. Ivane, šta volite da čitate? Šta čitate ovih dana?
Pa, ja se veoma radim što je Ishiguro dobio ovu nagradu. Moj omiljeni roman je onaj, ne znam kako je kod nas prevedeno, ja se trudio da
ne daj mi.
Ne daj me, da.
Da, to je jako dobar roman.
Ne daj mi nikada da odem.
To je sjajno. On je to pisao na engleskom i onda je meni bilo vrlo interesantno da ga tako i
u original
i pročitam, da, i kad god mogu. Ja sam učio ruski da bih mogao da čitam rusku književnost. To mi nekako obeležilo adolescenciju, ruski pisci. Pa da vam kažem, čitam jako puno toga što je vezano za moja likovna istraživanja. Dakle, napisao sam jednu knjigu prošle godine koja se zove A Nation. Plašim se da dam prevod na naš jezik zato što čitava knjiga se vrti oko toga da sam ja pronašao jedan termin koji nije u upotrebi već duže od 100 godina, a za koji verujem da oslikava neke veoma važne društvene i političke procese u našem vremenu, i radi se o tom terminu A Nation. Hajde, mogu ovako vrlo improvizovano i, kako bih kazao, off the record da ga prevedem kao odnarođavanje. Dakle, to je taj jedan proces, taj jedan istorijski procep koji od naroda, koji rasformira jedan narod. I pišući tu knjigu, svakako morao sam da rasvetlim taj pojam od njegovih korena, tako da sam čitao hiljade i hiljade strana različitih manuskripta na staroengleskom, do, ne znam, žurnala u Americi 19. veka, i svakako se naslanjao na relevantna istraživanja u domenu sociologije, filozofije i političke filozofije. Tako da, eto, ja negde više čitam po dužnosti nego što se relaksiram čitanjem.
Dobro. Dragana Miša Gleni, novinar, istoričar, koji inače ga smatraju u Velikoj Britaniji gde živi, specijalistom za ovo područje gde mi živimo. Nemezis je kakva knjiga?
E, to je knjiga koja pokazuje da se poslednjih godina brišu granice žanra, pisane kao uzbudljiv thriller, a dokumentovana je proza, istinita priča, potpuno istinita. Ona nas toliko ponese i jurite da pročitate šta je bilo na kraju. Kao što postoje fikcije, znači romani koji su, znate da je izmišljeno, ali su pisani u maniru dokumenta. Tako da, kažem, te se granice brišu, i zato govorimo danas o ovom romanu, romanu o knjizi, koji nije pravi roman, ali je stvarno napisan tako i zato zaslužuje pažnju.
Radnja se dešava u Brazilu.
Brazil, ali da malo samo razjasnimo, zašto Nemezis? Junak je Antonio Francisco Lopez, koga su zvali Nem, pa ima Nemezis, ali Nemezis znamo što znači. To je božanstvo u kome je oličena božanska pravednost, koja znači nagrađuje dobro, a kažnjava zlo. I upravo je idealno potrefljen naslov knjige, jer takav je bio ovaj Nem, junak, odrastao u faveli Rosinja. Inače, možemo reći da je Rosinja i glavni junak ovog romana, knjige, zato što je to najveća favela u Brazilu, a ima ih preko 100, jedna od najvećih, gde preko 100.000 stanovnika živi u toj faveli. E sad, Miša Gleni je, kad je Nem već bio u zatvoru i dalje u zatvoru na dugogodišnjoj kazni, uhapšen, u stvari sam se predao, bio je narkobos i, da kažemo, gradonačelni, tako su ga tretirali ili zovali su ga prezidento građani Rosinje. On je zamolio njega da napravi te intervjue, razgovore u zatvoru i od toga je nastala knjiga. Tako da knjiga ima pravu radnju, odrastanje, rođenje u toj faveli, okruženje, prijatelji, žene, ljubavnice, znači kompletno roman po strukturi, a on je izuzetno romaneskna ličnost, on je antiheroj u stvari, jer je sve to što je učinio i bio običan, da kažemo, čovek, nikad ne bi otišao u svet kriminala, da mu se ćerka nije razbolela i on nije jednostavno mogao te bolničke troškove da izdrži i otišao je kod glavnog narkobosa da uzme zajem, a znate, kad uzmete zajem morate i da ga vratite, on nije mogao da vrati i onda ga je u naturi isplaćivo, bio je narkodiler, da bi dogurao posle ubistva tog Lulua narkobosa, postao on narkobos. E sad, Miša Glenije je sad dosta, možemo reći, simpatije. To je malo neobičan odnos prema svom sagovorniku, pokazao njegov lik. I ako znate da je on kriminalac i sve što radi, imate neko razumevanje i za to što je uradio, a takođe on je bio neka vrsta modernog Robin Hooda, on je pomagao stanovnike, znači gledao je da što više, prosto kao neka socijalna karta, je posle su svi dobijali procenat od prodaje droge za pomoć najsiromašnijim i stopa kriminaliteta je bila drastično smanjena dok je on bio glavni u toj faveli. Kasnije kad je on uhapšen, sve je krenulo iznova. Ali onda vidimo i strukturu brazilskog društva kako funkcioniše. A to je svuda u svetu, i korumpirani policajci i političari koji sarađuju sa narkodilerima. Znači sve je to povezano, ali zašto je on uhapšen? Tad je počelo čišćenje, takozvana pacifikacija favela. A zašto? Zato što je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu, pa olimpijske igre, i to je moralo da se sredi zbog turista, zbog opšteg, da kažemo, predstavljanja Brazila u svetu. I tako i on postao, da kažemo, kolateralna šteta i mnogi drugi koji su pohapšeni. Ali čime sve to prošlo, opet je sve krenulo iznova. Znači, te su stege bile vrlo slabe. I što je interesantno za Brazil, da se on nalazi sad na ivici, tako nam je Miša Gleni pričao, pošto on često je odlazio tamo, naučio je portugalski jezik. Kaže, Brazil opet tone i na ivici je bankrota, jer jako velike su dugove napravili, baš olimpijske igre, zadužili su se, a sirotinja uvek ispašta najviše. I onda kad posmatrate u stvari tu priču o Antoniju, kako su zvali Nem ili Nemezis, kako je naslov romana, shvatate kako sudbine, tako neke male stvari vam preokrenu život. On je sad u zatvoru, priča svoju sudbinu od, znači, od detinjstva, ali je na neki način srećan, obezbedio svoju porodicu. On se više puta i ženio i imao petro dece, ali on je miran, on kaže, zato što je verovatno neki novac ostavio za svoju porodicu. I kao što rekao, pravi je antiheroj i pravi je lik. I sad se snima neki film po ovoj knjizi, kao što se snima i onim njegovim prethodnim knjigama.
Glenn je inače bio u Beogradu, tako?
Glenn zna srpski jezik perfektno, tako da
on
sam s njim razgovarala.
On je ruskog porekla, koliko
znam. Ne, nego njegov otac je predavao rusku književnost i onda je dao sinu ime Miša. I on je malo i ljut na oca, rekao je, zbog toga što ga ljudi vezuju da je Rusi. Kaže, svi misle da sam ja ruskog porekla, pogotovo što mi jezici dobro idu, pa zna i naš jezik. On je ovde boravio kad su bili ratovi i njega više vezujemo za knjige Balkan između 1804. i 1999. pad Jugoslavije, ali nekako voli da prati taj kriminalni milje. Mac Mafia, njegova knjiga iz 2013.
Je, u podnaslovu
jeste Kriminal bez granica. On pokazuje u stvari kako ne postoje granice, ni ratovi, ni mržnje između naroda kad je u pitanju kriminal. I upravo to mu je bio početak kad je otkrio kako funkcionišu narkokarteli, da dođe u Brazil, i tako je došao do Nema i cele te priče.
Izdavač je sam izdat B92, Dragana, hvala, a mi slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Kulkija Eko.
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliću o nama. Vrelina u izdanju PGP RTS. Točkovi kilometre kradu. Pusti me. U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Radio Beograd 2.
Emisiju prvih pet, vreme da se setimo jednog divnog crtanog filma La Linea. Autor je Osvaldo Cavandoli, izložba pod nazivom Živeo Cavandoli otvorena je u bioskopu Vojvodina u Pančevu. Tamo je bila naša Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Ova... Sad ja ne znam jesam li akcentovala prezime kako treba. Ti
prezime
je
akcentovano kako valja, ali i mene su ispravili da nije La Linea, već La Linea, tako kažu Italijani, ali je prezime sasvim na mestu.
E sad, reč je o multimedijalnoj izložbi.
Jeste. Moći ćemo da vidimo, i videli smo, neki od nas su imali tu sreću da vide mnoštvo plakata koje su strip crtači, vizuelni umetnici i animatori radili u čast Osvaldu Kavanduliju, jer je način na koji je on izmislio, kreirao Lalineu, odnosno Lalineu, inspirisao mnoge autore nakon toga. Jedan od njih je i naš autor Saša Rakezić, odnosno Zograf, koji je rekao da je kao dete i sam pokušavao da postigne nešto toliko savršeno kao što je Lalinea, jer je to grafički, savršen grafički proizvod, nešto najbliže Zenu, jer čitavu dramatiku stvara samo jedna jedina linija, a u biti Lalinee je otpor malog čoveka, njegova igra, sve ono što smo mi i naša svojstva, to poseduje i Lalinea, ali poseduje izvesnu ironiju i taj neki svađalački mentalitet, zato što voli da se svađa sa svojim tvorcem Osvaldom Kavandulijem, i u tom smislu podsjeća nas na neke likove Pirandela koji vole da se svađaju sa sopstvenim piscem.
I sem plakata, šta još može da se vidi na izložbi?
Sem plakata moći ćemo da vidimo video radove samog Kavandulija i njegovog studija Pupilandija, koje je funkcionisao 50. i 60. godina. Moći ćemo da čujemo zvuk, odnosno glas Karla Bonomija, koji je dao glas Lalinei. A interesantno je reći da je ovaj čovek imao toliko dobar i radijski i televizijski glas da su ga zamolili da čita stanice u milanskom metrou i milanskom generalno gradskom saobraćaju. Takođe, moći ćemo da vidimo plakate domaćih, regionalnih, ali najviše italijanskih autora koje je inspirisao Kavandoli, ali i jednu erotsku sobu u kojoj su neki od autora bliskih Kavandoliju pravili varijaciju na temu erotike i Laline. Među njima je jedan od najvećih i najpoznatijih italijanskih strip crtača Milo Manara, za koga se ja nadam da će ga neko dok je živ dovesti u Beograd na naš salon stripa koji je takođe u toku.
E sad, Ana, ti si izložbu videla, da li je bilo publike tada kada si ti bila u bioskopu Vojvodina u Pančevu?
Ja sam bila na otvaranju, publike Dobro. Je bilo mnogo. Bilo je mnogo publike iz Beograda i Novog Sada, ljude koje nisam videla dugo.
Naravno, da li se u njihovim reakcijama i komentarima osjećala nostalgija? Mi smo ovaj satirični crtani film, u stvari animirani film, voleli da gledamo i gledali smo ga dugo, gledali smo ga godinama. Je li bilo i te vrste reakcija nostalgičnih?
Jeste, svi su se sećali svog detinjstva, perioda u kome su gledali ovaj crtani. Da li je to bilo kao kod nas zapisano u onom programu, u programskoj šemi, da će baš biti to, jer u Italiji kada se Lalinea pojavila 71. godine, ona je bila deo nekog njihovog TV showa i zapravo je Lalinea nastala kao jedan marketinški proizvod. Naručeno je Kavandoliju, koji se do tada bavio isključivo reklamom, da napravi reklamu za neku vrstu posuđa. A pre toga je radio i u Alfa Romeo i govorilo se baš o tome kako je bio dobar i do tada sa linijama i tim nekim glatkim površinama, šerpe, lonci, poklopci i automobili. I zapravo je to bio jedan nevažan deo TV programa koji je vrlo brzo dobio na popularnosti zbog svog kvaliteta, tako je bio i kod nas u okviru
tretiran,
a mislim da je baš zbog tog kvaliteta dobio posebno mesto i među animiranim, odnosno crtanim filmovima kod nas, baš zbog te svoje jednostavnosti. Samo jedna linija, a velike priče, društveni komentari, socijalni i intimna priča malog čoveka.
I onaj božanstveni, nerazgovetni govor koji se teško ponaša u stvari.
Šalili su se sa Bonomijem da je zapravo to neki milanski dijalekat, a zapravo to je mešavina mnogih dijalekata i to je neki zamišljeni jezik koji pripada samo Lalinej.
I u stvari je akcenat na tome da se intonacijom pokaže emocija i raspoloženje, a ne da se razgovetno izgovaraju pojedine reči.
Jeste. I ja bih voljela da zaista pozovem slušalce da vide ovu izložbu, jer su plakati izuzetno zanimljivi, različiti su. I neki će vam se dopasti, neki manje, ali svako će pronaći tog nekog favorita i budi nam razmišljanje kako bismo mi napravili neku varijaciju na temu. Tako da i u nama budi kreativnost i želju da nešto napravimo, nešto dovoljno savršeno kao Lalinea.
Dakle, bila je to naša Ana Vučković. Ana, hvala.
Hvala.
Kad smo kod dobrog crteža, svejedno da li mu je svrha animacija nekog filma ili nešto drugo, vaš i moj gost današnji Ivan Grubanov je poznat kao odličan crtač. Kada ćemo videti neku izložbu vaših crteža?
Da vam kažem, mislim da je crtež itekako utkan u ove nove slike. Dakle, pre svega te reljefne strukture koje daju ove trodimenzionalne efekte i ove značenske konotacije slikama su plod nekakve moje slikarske imaginacije, odnosno jednog načina kojim pokušavam da predstavim, da reprezentujem, a negde i dovedem u pitanje i razudim monolit tog pojma nacije. Dakle, crtež je tu negde sadržan, ali ja volim i onaj klasičan crtež na hartiji i sve vreme ga negujem uz slike, uz rad na slikama. Povremeno se po neki crtež pojavi na izložbi, ali zaista moram da priznam da odavno nisam imao jednu izložbu crteža, niti sam imao nekakvu seriju koju bih radio isključivo u crtežu, tako da to ostaje kao jedna velika želja i jedna mogućnost za idući projekat.
Vi ste... Sećaju se ljudi vaše izložbe crteža iz Haške sudnice, crtali ste Slobodana Miloševića. Šta je sada sa tim crtežima? Je li ih neko otkupio ili stoje kod vas?
Da, crteži se čuvaju već duže od 10 godina u Muzeju savremene umetnosti u Bernu u Švajcarskoj. To je jedna od najjačih, ako ne i najjača kolekcija savremene umetnosti u Švajcarskoj, gde su onako prisutna neka od ključnih dela sa savremene umetnosti sa kraja 20. veka na tlu Evrope.
I da se vratim u vašoj aktuelnoj izložbi, vi ste već radili jedno vođenje, kad? Juče ili u petak?
Juče je bilo vođenje od 13 časova, koje je bilo vrlo zanimljivo zato što smo imali gošću koja je najavljena kao gošća iznenađenja. U pitanju je bila Dafne Vitali, ona je kustos Nacionalnog muzeja savremene umetnosti u Atini, gde sam ja takođe izlagao i na grupnim postavkama i samostalno, i moja su dela i u njihovoj kolekciji. I Dafne je pisala tekst za katalogove izložbe, a to vođenje je bilo u formi dijaloga. Dakle, Dafne je došla sa različitim pitanjima i osvrtima na aktualnu seriju radova i onda smo nas dvoje u razgovoru, koji smo simultano prevodili na naš jezik, u stvari pokušali da onako iskreno i intimno rasvetlimo nekakvu motivaciju i nekakve procese, stvaralačke procese koje su doveli do tih slika. Sledeće vođenje kroz izložbu će biti 21. oktobra, isto od 13 časova, i trenutno razmišljamo kako da koncipiramo to vođenje, da mu opet damo nekakav jedinstven prizvuk, dakle da prosto to ne bude neka monotona forma, nego da obogatimo taj događaj i da ga negde učinimo kao jedan dodatak izložbi. Ja čak razmišljam možda i o nekom performansu ili onako nekakvom predavanju, performansu, ali još uvek nismo zaključali rešenje za taj događaj, tako da to aktivno promišljamo i sigurno ćemo spremiti beogradskoj publici jedno lepo iznenađenje.
I kada je reč o likovnoj kritici, da li pratite ono što se kod nas objavljuje? Retko se, nažalost, objavljuje, barem u ovim dnevnim medijima, mislim i na elektronske i na štampane. I da li nedostatak kritike, odsustvo kritike ugrožava u stvari scenu ili ne?
Pa da vam kažem, sa jedne strane imate nedostatak kritike, sa druge strane imate višak kritike. Prosto internet, društvene mreže, ima jako puno mišljenja koje se tu iznose, koja dolaze iz različitih izvora i prosto, mislim, govori se umetnosti, ali najčešće se govori u jednom tonu koji, kako bih vam kazao, nije previše ili nije adekvatno ili nije dovoljno akademski, nije dovoljno studiozan. Za jednu adekvatnu kritiku treba da budete veliki poznavalac i pre svega kritikom treba da, odnosno, ja volim kritiku koja povezuje stvari, dakle koja daje i obogaćuje mogućnosti za čitanje. Dakle, kritika ne treba da bude isključivo za ili protiv, mislim, kao i sama umetnost koja je za ili protiv je prosto jedna vrsta instant umetnosti koja ima vrlo ograničeno dejstvo, pre svega ograničeno vremenom. Umetnost je neophodno ambivalentna. Umetnost je tu da postavlja pitanja i otvara mogućnosti za čitanje i za gledanje i za saznavanje. Iako je prati adekvatna kritika koja tu širi diskurs i opet otvara neke mogućnosti koje nisu na prvi pogled prisutne u samom delu, onda su one u jednom vrlo kvalitetnom sadejstvu i prosto mogu u sebe kvalitetnije da vežu posmatrača i da vežu publiku.
A koliko je vama svejedno ovde ili u inostranstvu kritika preporuka da odete na neku izložbu?
Pa da vam kažem, pratim, međutim čini mi se da jedno likovno delo nije dovršeno bez posmatrača, znate, i prosto mene uvek raduje kada svako u mojoj slici prepozna nešto što meni nije bilo inicijalna namera. Ja tu više uopšte nemam nekakvo nezadovoljstvo ili razočarenje time, nego jedva čekam da se svaki pojedinačni komad obogati tim emotivnim i ličnim doživljajem posmatrača. Tako da volim stvari da gledam nezavisno od onoga što se o njima govori ili što se o njima piše. Jednostavno volim i ja da budem taj posmatrač koji će da obogati neko delo. Ja uživam gledajući umetnost drugih, mislim, to mi je duševna hrana. I često volim da odem pre ili mimo onoga što je nekakvo uvreženo mišljenje umetnosti koju ću da pogledam, da bih prosto imao jedan čist doživljaj. I to je ono što mi gubimo u ovo vreme elektronskih komunikacija, zato što likovna umetnost je jedan spektakl. Mi smo to potpuno zaboravili. Likovna umetnost je jedan spektakl i vi se morate naći ispred umetničkog dela. Ne možete da sudite umetničkom delu na osnovu fotografije, reprodukcije, priče. Znate, mislim, to je potpuno deplasirano, to je potpuno besmisleno. I likovna umetnost kao, odnosno likovna scena je postala onako jedan niz nekakvih kulorskih priča, šta jeste, šta nije. Dešava se da odete na veliku svetsku manifestaciju sa velikim izgrađenim očekivanjima okolo različitih umetničkih dela, jer se o njima govori. Međutim, to su sve nekakve strategije promocije. Ja najčešće kad odem na veliku izložbu budem razočaran mnogim stvarima, zato što svima fali to neposredno dejstvo. Postoji jedna koreografija između posmatrača i umetničkog dela. I umetničko delo je ta vrsta spone ta vrsta ogledala iza koga stoji umetnik. Dakle, umetnik vas posmatra, umetnik vam nešto sugeriše kroz umetničko delo, ali to nije sprovedeno ukoliko vi ne odreagujete. Tako da ne treba čovek da bude nekakav vrstan poznavalac umetnosti ili istorije umetnosti da bi uživao u umetničkom delu. Umetničko delo koje vas ne radi, koje vas ne pomeri, koje vas ne potakne na razmišljanje ili pred kojim ništa ne osetite, pa to jednostavno nije dobra umetnost.
I kada je reč o tržištu umetničkih dela, vi razume se, imate svoje kontakte sa ljudima koji su se brinuli o vašim delima tamo gde ste živeli, a kakva je ovde situacija?
Pa postoje ljudi ovde koji cene savremenu umetnost, koji imaju male, ali briljantne kolekcije, koji podržavaju savremenu umetnost koliko mogu. Međutim, ovde postoje i veoma neuređeni odnosi na tržištu, postoji odsustvo adekvatne regulative koje bi te odnose mogla da uredi. Pre svega tu mislim na frapantne poreske stope kojima se zapravo tržište umetnosti koči, ubija ili se seli u nekakvu sivu zonu. A onda takođe mislim i ovako na, kako bih kazao, nekakva ograničenja koja prouzrokuje naš mentalitet, taj nekakav čaršijski mentalitet gde prosto svi misle da postoji samo jedna određena količina uspeha u svetu, pa ako neko uzme više, vama će ostati manje. Znate, i tu fali onako jedan upliv institucija, pre svega muzeja i etabliranih galerija koje bi tu mogle da naprave nekakve kvalitetne odnose. I čini mi se da tim disharmoničnim tonovima zapravo umetnička scena odbija ljude koji vole umetnost i koji bi želili da kolekcioniraju umetnost, jer, kako vam kazao, tolika količina ozlojeđenosti, negativne energije. Umetnik se sve češće odvaja od umetničkog dela, u smislu da ta umetnička dela, eto, percipiramo kroz neke situacije koje nisu adekvatne i nemamo direktan susret sa umetničkim delom veoma često i fali adekvatnih prostora gde bismo te susrete mogli da imamo. Ali nekako ranije umetnik bio neraskidivo vezan za delo, dakle, konzument, ljubitelj umetnosti je voleo da komunicira sa umetnikom. Umetnik je imao nekakvu svoju priču koja se materializuje kroz umetničko delo. Umetnici su bili figure od intelektualnog kapaciteta, figure koje su bile pomalo izopštene ili iščašene od nekog konvencionalnog funkcionisanja u svetu i životu, i samim tim je bilo veoma zanimljivo da umetnik stane iza svog rada, da prosto bude u društvu svog rada, da bude u društvu kolekcionara, da to jednostavno funkcioniše kao jedna organska simbioza. Međutim, kako bi vam kazao, vama danas u Beogradu, u Srbiji, nije posebno zanimljivo da provodite vreme sa umetnicima, jer svi su nešto nezadovoljni, svi su nešto ogorčeni, svi su nešto cinični, svi nešto kukaju, svi nešto pate, svi nešto pljuvače, te sistem, te kolege, te ovo, te ono. Mislim, kako bih vam kazao, to nije dostojno jednog umetnika. To je prava sramota. Umetnik treba da bude uključen u svoje društvo i naravno da treba da proživljava sve uspone i padove takvog društva, ali prosto umetnik treba da ima nekakvo umetničko dostojanstvo, da bude malo iznad toga. I na kraju krajeva da bude taj koji će promovisati umetnost kao disciplinu, koji će svojim ličnim primerom da pokaže da umetnost ima jednu vrstu sofisticiranosti koja je van života, i da pomaže kolegama i da bude aktivno angažovana prosto širenju tog jednog kvalitetnog i pozitivnog mita o umetnosti, zato što umetnost zaista jeste tako.
Da li ste imali prvi čas na fakultetu u ovoj školskoj godini?
Jesam, imao sam, da.
I šta ste rekli studentima na prvom času, sem naravno ono predstavljanje i to?
Pa kazao je da će kod mene jako puno da se radi, da će puno da se troši, ali da će prosto rezultati svakako biti vidljivi, biti materializovani. Nisam puno korigovao, nisam puno zanovetao, ja volim sve te mlade ljude da pustim da oni pokušaju da pronađu nekakvu svoju sopstvenu konekciju sa materijom likovnog i da negde pokušaju da izgrade interesovanje za materiju likovnog. I to sada može direktno da se ostvari i kroz crtež i kroz sliku, ali ako postoji bilo kakva strast u njima, bilo kakva strast za nečim apstraktnim, za književnošću, za muzikom, za ljubavlju, za bilo čim, ako oni nešto umeju strasno da vole, ja ću naći načina da tu strast povežem sa crtežom i slikom i da pokušamo da vidimo neku njihovu materializaciju.
Ivane, hvala vam na razgovor.
Hvala vam što ste me pozvali.
Bio je to Ivan Grubanov u emisiji U prvih pet. Preporučujemo njegovu izložbu slika, Slikati naciju, u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Mi smo danas za vas prokomentarisali Pozorišni festival nacionalnih manjina u Novom Sadu, Međunarodnu tribinu kompozitora, Noć arhitekture, izložbu Živeo Kavandoli u čast Osvalda Kavandolija u Pančevu i preporučili knjigu Nemezis Miše Glenija. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.